ให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่เรามีที่จะฟังเสียงของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าจะเป็นครูที่สอนใจของเราวันนี้เพื่อให้เรามีชีวิตความคิดการประพฤติที่พร้อมที่จะตอบสนองอย่างที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษมากใช่ไหมงงเพราะอะไรเดือนนี้เราจะฉลองอะไรวันครบรอบคริสตจักรของเราปีที่20ครับผมครับก็แล้วดังนั้นในเดือนนี้เราจะเน้นถึงเรื่องคริสตจักรในคำสอนของเราในคำเทศนาของเราคริสตจักรคืออะไรคริสตจักรมีความสำคัญมากแค่ไหนมิชชั่นของคริสตจักรของเราคืออะไรเราจะคิดถึงเรื่องแบบนี้ในเดือนนี้โดยเฉพาะเพื่อจะช่วยพี่น้องของเราให้คิดใหม่เกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรของพระองค์ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรของพระเจ้าแผนการและเป้าหมายของคริสต์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์คืออะไรเราต้องเป็นเป้าหมายไม่ใช่ตามความเข้าใจหรือแผนการของเราจะต้องเป็นตามความเข้าใจและความปรารถนาของพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดเผยในภาพใหญ่ของทั้งพระคัมภีร์วันนี้หัวข้อของเราคือภาพรวมชุมชนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ในวันอาทิตย์เราจะเทศนาจากข้อความข้อเดียวจากพระธรรมเล่มเดียวหรือด้อนในพระคัมภีร์เพราะการเรียนรู้พระคัมภีร์อย่างนั้นที่ต่อเนื่องกันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คริสตจักรจะเติบโตได้เพราะทางนี้จะปกป้องเราจากการฟังจากข้อความที่เราชอบฟังเท่านั้นได้กระโดดข้ามข้อความเหล่านั้นที่เราไม่อยากฟังแทนที่จะฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราฟังจากพระวจนะของพระเจ้าแต่บางครั้งก็มีประโยชน์มากที่เราถอยหลังและตามการเดินเรื่องของธีมหนึ่งในทางพระคัมภีร์วันนี้เราจะตามการเดินเรื่องของธีมชุมชนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าแบบคร่าวๆในทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เพื่อจะให้เราเห็นว่ามีอะไรที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นชุมชนของพระเจ้าหรือคริสตจักรของพระเยซูพี่น้องครับบ่อยครั้งภาพคริสตจักรของเราความเข้าใจของคริสตจักรของเราไม่ได้มาจากพระคัมภีร์บ่อยครั้งความเข้าใจและภาพของเราเกี่ยวกับคริสตจักรมาจากวัฒนธรรมอื่นมาจากมิชชันนารีมาจากหนังหลายเรื่องหรืออาจจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราจริงๆที่ประเทศไทยมีคริสตจักรหลายที่ที่ชอบเลียงแบบคริสตจักรที่ตะวันตกในหลายทางเช่นในการออกแบบห้องประชุมหรือการจัดเฟอร์นิเจอร์หรือเพลงนมัสการที่เราใช้หรือการจัดอันดับประชุมของเราเป็นต้นแต่อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นเลยจริงๆก็บางครั้งเราต้องผ่าน2หรือ3รุ่นก่อนที่เราจะเห็นรูปแบบที่เป็นแบบท้องถิ่นที่เหมาะสมมากสำหรับท้องถิ่นนั้นในการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐครับแต่บางครั้งเรารับบางสิ่งจากตะวันตกที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากครับไม่ว่าเป็นคำสอนหรือความคิดเช่นกรอบแนวคิดว่าความเชื่อหรือชีวิตไฟวิญญาณเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นจริงๆวัฒนธรรมตะวันตกก็เป็นวัฒนธรรมที่ individualistic มากหมายถึงว่าก็เป็นวัฒนธรรมที่เน้นปัจเจกนิยมที่มีตนเองเป็นศูนย์กลางอ ฮัลโหลมันค้างไปนิดหน่อยเจอแล้วจริงๆในวัฒนธรรมนั้นความสนใจในชีวิตเป็นความสนใจในชีวิตส่วนตัวการเป็นตัวของตัวเองมากกว่าความสนใจที่เรามีในกลุ่มหรือสังคมที่อยู่ล้อมรอบเราและอิทธิพลจากความคิดวัฒนธรรมแบบนี้นำคริสเตียนหลายคนให้เริ่มคิดว่าเรื่องคริสตจักรชุมชนของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าการคิดว่าชีวิตคริสเตียนก็เป็นความสัมพันธ์แบบแนวตั้งกับพระเจ้าเท่านั้นได้ลืมความสัมพันธ์แนวนอนกับคนของพระเจ้าในคริสตจักรชุมชนของเราเป็นความคิดว่า เรื่องชุมชนของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นจริงๆเป็นสิ่งเลือกเพิ่มเติมเท่านั้นก็จะแวะไปโบสถ์ได้ถ้าสะดวกและถ้าเราต้องรับพลังไฟวิญญาณใหม่เพื่อจะช่วยชีวิตไฟวิญญาณใหม่ชีวิตไฟวิญญาณส่วนตัวแต่ถ้าเรายุ่งเกินไปกับชีวิตส่วนตัวกับแผนการส่วนตัวก็หรือถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านเฝ้าเดียวก็ได้รักษาชีวิตส่วนตัวก่อนอันนี้พอแล้วมีที่หนึ่งที่เราเห็นความคิดแบบนี้อย่างชัดมากที่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกในคริสตจักรคือในการประกาศข่าวประเสริฐของเราจริงๆในสมัยนี้ส่วนใหญ่การประกาศข่าวประเสริฐเน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าแต่พูดน้อยมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชุมชนของพระเจ้าเช่นมีหลายคนที่จะอธิบายข่าวประเสริฐอย่างนี้หนึ่งพระเจ้าทรงรักท่านและทรงมีแผนการอันประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิตของท่านก็ดีเนาะสองเราทุกคนเป็นคนบาปและถูกดัดขาดจากพระเจ้าดังนั้นจึงไม่สามารถรู้และพบกับความรักและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตส่วนตัวของเรา 3. โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์โดยพระองค์ท่านจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตส่วนตัวของท่านได้ดังนั้น 4. เราจำเป็นต้องรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นส่วนตัวแล้วเราจึงสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของส่วนตัวของเราได้และเราจะอธิบายว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้านี้เป็นโดยความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่โดยการกระทําของเราเราจะบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์กับพระเจ้านี้เป็นของขวัญไม่ต้องทําอะไรเพื่อจะรับชีวิตใหม่เลยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ากับพระเยซูต้องแต่ไว้ใจในพระเยซูเท่านั้นหลังจากนั้นถ้ามีคนที่สนใจที่จะรับเชื่อในพระเยซูและเขาอธิษฐานที่จะรับพระเยซูในชีวิตหลังจากนั้นจะเริ่มอธิบายว่าสิ่งที่จะช่วยเขาดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนว่า 1. อธิษฐาน 2. อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน 3. อ่อนน้อมเชื่อฟังพระเจ้าทุกลมหายใจ 4. ออกไปเป็นพยานต่อไป 5. ให้พระเจ้าเป็น ที่พึ่งในทุกด้านของชีวิต 6. ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำและควบคุมชีวิตและสุดท้ายเราอาจจะบอกว่าและจริงๆพระเจ้าอยากจะให้เราเป็นสมาชิกในโบสถ์ด้วยในคริสตจักรด้วยเพื่อให้เราอยู่ร่วมสามัคคีธรรมได้และรับพลังจากพี่น้องของเราแต่ผู้สนใจหรือผู้เชื่อใหม่อาจจะบอกว่าได้รอสักครู่ครับเมื่อกี้นี้บอกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้านี้เป็นของขวัญใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมและเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าใช่ไหมดังนั้นไม่ต้องไปโบสถ์ใช่ไหมในการอธิบายข่าวประเสริฐนี้ปัญหาคืออะไรก็จริงๆทุกสิ่งก็ถูกต้องแต่คริสตจักรอยู่ที่ไหนคริสตจักรอยู่ที่ไหนชุมชนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราพูดถึงหลังที่เขายอมรับเชื่อในพระเยซูแล้วและอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าวิธีการประกาศข่าวประเสริฐนี้มาจากตะวันตกและสิ่งแรกที่เราคิดถึงในตะวันตกคือชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าสิ่งสุดท้ายที่เราคิดถึงคือคนอื่นแม้ว่าในพระคัมภีร์ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่พระเจ้าอยากจะให้เรามีความสัมพันธ์นั้นกับพระเจ้าในการเป็นลูกของพระองค์ที่มีส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ในชุมชนของพระองค์พระคัมภีร์เริ่มต้นและจบด้วยการพูดถึงพระเจ้าและชุมชนของพระองค์จริงๆสิ่งแรกที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรสิ่งแรกที่ไม่ดีในพระคัมภีร์คือคนหนึ่งคนเดียวคนหนึ่งคนใดที่อยู่คนเดียวดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าในแผนการของพระเจ้าเรื่องชุมชนของพระเจ้ามีความสำคัญมากแค่ไหนและในชุมชนของพระเจ้าเราในคริสตจักรของเราคริสตจักรหรือชุมชนนั้นควรจะมีความสำคัญมากแค่ไหนในชีวิตของเราแล้วทั้งพระคัมภีร์เริ่มตอบคำถามเหล่านี้ในพระคัมภีร์เดิมดังนั้นให้เรากลับไปพิจารณาว่าพระเจ้าสอนเราอะไรเกี่ยวกับสอนอะไรเราเกี่ยวกับประจักษ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมในการทรงสร้างที่เราเห็นในปฐมกาลบทที่หนึ่งเรื่องการทรงสร้างของพระเจ้ามาถึงจุดสูงสุดหลังที่พระเจ้าประกาศว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นพระฉายาของพระองค์และการเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นอุปราชของพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นทุกชีวิตควรจะมองถึงมนุษย์พวกเราและเห็นภาพสะท้อนของพระเจ้าได้แล้วในปฐมกาลบทที่2พระเจ้าให้รายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับมนุษย์เรามากขึ้นในบทที่2พระคัมภีร์กล่าวถึงสิ่งแรกที่พระเจ้าบอกว่าไม่ดีในการทรงสร้างของพระองค์คือเราอ่านในบทที่2ข้อ18พระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่ในลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีคือคนใดคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวในโลกนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนหนึ่งคนเดียวจะทำให้บทบาทของเราในการเป็นพระชายของพระเจ้าให้สำเร็จไม่ได้เ ป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้อย่างคนเดียวและเวลาพระคัมภีร์คลีออกเราเริ่มพบว่าสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราคือพระเจ้าของเราพระเจ้าองค์เดียวของเราเป็นชุมชนที่เราเรียกว่าตรีเอกภาพหรือตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นมนุษย์คนหนึ่งคนเดียวจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นพระชายของพระเจ้าคนเดียวไม่ได้เราต้องมีชุมชนพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพื่อให้เราช่วยซึ่งกันและกันในการเป็นคู่อุปถัมภ์ในการรับใช้พระเจ้าในการเป็นตัวแทนของพระองค์จริงๆชาวอิสราเอลรู้ว่าเวลาเขาอ่านบทธรรมการบทที่2เรื่องสวนเอเดนพระเจ้าพูดถึงภาพของวิหารของพระองค์เป็นวิหารธรรมชาติของพระองค์และมนุษย์คู่แรกเป็นตัวแทนของพระองค์และเป็นบุรุษของพระองค์ในวิหารของพระองค์นั้นในปฐมกาลบทที่1และบทที่2เราเริ่มเห็นเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชุมชนของพระองค์ซึ่งเป็นเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเพื่อจะช่วยเราช่วยซึ่งกันและกันในการรับใช้พระเจ้าในการเป็นตัวแทนและบุรุษหิตของพระองค์เพื่อจะนำทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้นมัสการพระเจ้าและทำให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญอันนี้เป็นเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับเราในพระธรรมอพยพพระเจ้ายืนยันความจริงนี้ว่าพระเจ้าสร้างอิสราเอลโดยการเรียกอิสราเอลให้เป็นชุมชนของพระองค์เรียกอิสราเอลออกจากอียิปต์ให้เป็นชุมชนของพระองค์จริงๆหลังที่พระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อจะนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาซีนายพระเจ้าประกาศเป้าหมายของพระองค์สำหรับอิสราเอลในอพยพบทที่19เราอ่านว่าถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรบุรุษหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเราการเป็นชุมชนของพระเจ้าหมายถึงว่าการเป็นบุรุษหิตของพระองค์มากกว่านั้นในพระธรรมอพยพพระเจ้าเรียกอิสราเอลว่าบุตรของเราลูกชายของเราอพยพบทที่4ก็22 23เราอ่านว่าเจ้าจงทูลฟาโรห์ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าคนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเราบุตรหัวปีของเราเราบอกแก่เจ้าว่าจงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเราเราอ่านโดยในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4พระเจ้าอธิบายเป้าหมายของพระองค์สำหรับการกู้อิสราเอลให้พระวจนะของพระเจ้าแก่อิสราเอลคือเพื่อให้อิสราเอลจะเปิดจะสำแดงพระสิริของพระเจ้าและสิริบัญญัติของพระเจ้าต่อหน้าชนทุกชาติดังนั้นเป้าหมายอื่นที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมคือให้อิสราเอลชุมชนของพระเจ้าเป็นความสว่างของพระเจ้าในโลกจริงๆในยุคทองของประวัติในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในราชการกษัตริย์ดาวิดหรือกษัตริย์โซโลมอนมีผู้นำจากชนชาติอื่นที่เริ่มเข้ามาในเยรูซาเล็มเพื่อจะแสวงหาสิริปัญญาจากพระเจ้าความสว่างของพระเจ้าท่ามกลางโลกนี้ดังนั้นเราสรุปเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชุมชนของพระเจ้าว่าจะเป็นพระชายาของพระเจ้าตัวแทนของพระเจ้าอาณาจักรบุรุษหิตของพระเจ้าเป็นความสว่างของพระเจ้าโดยชนทุกชาติแต่ว่าเราตามเรื่องนี้ในพระคัมภีร์เดิมเราพบว่าทั้งชุมชนแรกของประชาของพระเจ้าอาดัมและเอวา และอิสราเอลล้มเหลวในการตามเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชุมชนของพระองค์มนุษย์คู่แรกปฏิเสธการครอบครองของพระองค์และความรักของพระองค์แทนที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าเขาไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าและถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินของพระองค์จากจุดนั้นมนุษยชาติกระจายออกไปทั่วโลกและทำให้ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปคือการปฏิเสธความรักและการครอบครองของพระเจ้าอิสราเอลชุมชนของพระเจ้ารอบที่สองในพระคัมภีร์เดิมก็ล้มเหลวเหมือนกันแม้ว่าอิสราเอลควรจะเป็นชนชาตินั้นที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหานั้นของการล้มเหลวของมนุษยชาติแต่เขากลับเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาของโลกนี้เหมือนกันเหมือนมนุษย์คู่แรกอิสราเอลปฏิเสธความรักของพระองค์การครอบครองของพระองค์พระวจนะของพระองค์และเหมือนบุตรหายไปในอุปมาของพระเยซูเขากลับเป็นบุตรที่ปฏิเสธความรักและครัวเรือนของพระบิดาที่ดีพระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะหลายคนในการตักเตือนอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาไม่ยอมฟังสุดท้ายเหมือนมนุษย์คู่แรกอิสราเอลถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินของพระองค์เราอ่านโดยในพระคัมภีร์เดิมเราถามคำถามว่าถ้าอิสราเอลล้มเหลวในการเป็นความสว่างของพระเจ้าโดยชนทุกชาติแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จได้ยังไงถ้าอิสราเอลล้มเหลวเหมือนชนทุกชาติอิสราเอลจะนำชนชาติอื่นให้กลับมาหาพระเจ้าได้อย่างไรถ้าหมอที่มีโรคร้ายเหมือนเราและจะช่วยตัวเองไม่ได้หมอคนนั้นจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรแผนการของพระเจ้าล้มเหลวไหมจริงๆในขณะที่พระเจ้าเตรียมบาบิลอนที่จะมาทำลายเยรูซาเล็มในการเป็นการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับการปฏิเสธพระองค์พระเจ้าทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากพระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะในการทำพันธสัญญาพระสัญญากับคนที่เหลือของอิสราเอลพระเจ้าสัญญาไว้ว่าคนที่เหลือของอิสราเอลและยูดาห์พระเจ้าจะใช้เขาในการสร้างชุมชนของพระองค์ใหม่ตามแผนการของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะเหมือนอิสยาห์อิซีเคียลเยเรมีพระเจ้าสัญญาที่จะนำอิสราเอลกลับจากบาบิลอนเพื่อจะสร้างวิหารใหม่สร้างเมืองใหม่สร้างชนชาติอิสราเอลใหม่เพื่อจะเตรียมเราสำหรับวันนั้นที่พระเจ้าจะสร้างอิสราเอลใหม่และผ่านทางอิสราเอลใหม่นั้นพระเจ้าจะสร้างมนุษยชาติใหม่เป็นชุมชนของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเรียกและรวบรวมจากชนทุกชาติจริงๆในภาพสุดท้ายฉากสุดท้ายของพระธรรมอิสยาห์เราเห็นชุมชนของพระเจ้าจากชนรู้เห็นคนจากชนทุกชาติที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเข้าสู่ในชุมชนของพระองค์ไม่ใช่เป็นสมาชิกเท่านั้นได้มากกว่านั้นในการเป็นบุโรหิตและผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่อันนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆพระคัมภีร์เดิมไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรงแต่ผู้เผยพระวจนะให้คำบอกใบ้หลายอย่างเกี่ยวกับคนหนึ่งที่จะมาที่จะทำให้พระสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดสำเร็จมีบางข้อที่พูดถึงผู้เผยพระวจนะหมายเหมือนโมเสสและเอลียาที่จะมาแต่พระเจ้าจะใช้คนนั้นในการสร้างหัวใจใหม่ในชีวิตของประชาชนของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์มีหลายบทในพระคัมภีร์เดิมหรือในพระธรรมสดุดีที่พูดถึงกษัตริย์ดาวิดใหม่ ที่กำลังจะมาที่จะช่วยชนชุมชนของพระเจ้าให้รอดและจะครอบครองเหนือคนของพระเจ้าด้วยความรักเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดีกษัตริย์นี้จะเป็นบุตรจะเรียกว่าบุตรของพระเจ้าหรือพระบุตรของพระเจ้าและกษัตริย์องค์นี้กษัตริย์ดาวิดใหม่จะทำพันธสัญญาใหม่กับพระเจ้าและจะเปลี่ยนแปลงใจของพระเจ้าของพระเจ้าผ่านทางด้วยการใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราแล้วหรือบางครั้งพระคัมภีร์เดิมพูดถึงนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาทำลายศัตรูของพระเจ้าและชุมชนของพระองค์และช่วยกู้ชีวิตของชุมชนของพระองค์เหมือนที่กษัตริย์ดาวิดฆ่ากลายอิสยาที่พูดถึงกษัตริย์ใหม่และนักรบใหม่พูดถึงอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าผู้รับใช้ของพระยาเวบางครั้งเขาบอกว่าผู้รับใช้ของพระยาเวคนนี้คือเรียกว่าอิสราเอลแต่เห็นว่าไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลเพราะผู้รับใช้อิสราเอลนี้เป็นผู้ที่ช่วยกู้อิสราเอลและทำให้อิสราเอลกลับเป็นหนึ่งเดียวกันและหลังที่ผู้รับใช้จะช่วยชีวิตของอิสราเอลในอิสยาห์บทที่49พระเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากเกินไปสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์เพราะมากกว่านั้นผู้รับใช้ของพระยาเวห์จะกลับเป็นความสว่างของพระเจ้าโดยชนทุกชาติจะนำความรอดของพระองค์ไปสุดปลายแผ่นดินโลกแต่ในอิสยาห์บทที่52และ53อิสยาห์บอกว่าผู้รับใช้คนนี้จะเผชิญความทุกข์และจะตายเพื่อจะลบล้างบาปผิดจากชุมชนของพระองค์ดังนั้นอิสราเอลรอคอยผู้เผยพระวจนะใหม่กษัตริย์ดาวิดใหม่นักรบใหม่และผู้รับใช้ของพระยาเวห์แต่มากกว่านั้นในอิสยาห์บทที่40พระเจ้าประกาศว่าในอนาคตพระยาเวห์พระองค์เองจะมาเพื่อจะช่วยกู้ประชาชนของพระเจ้าจากชนทุกชาติในการสร้างชุมชนของพระเจ้าใหม่แต่นี่จะเกิดขึ้นได้ยังไงชาวอยู่ในยุคของพระคัมภีร์เดิมไม่รู้แต่คำบอกไปเหล่านี้ทำให้เขามีความคาดหวังที่สูงมากเกี่ยวกับพระเจ้าและชุมชนของพระองค์ในอนาคตดังนั้นเรื่องชุมชนของพระเจ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องหลักในทั้งพระคัมภีร์เดิมแต่เป็นเรื่องที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นเรื่องเล่าที่ยังรอคอยดนจบที่ดีซึ่งนำเราที่จะคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์ใหม่เวลาเปิดม่านในพระคัมภีร์ใหม่เราพบว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของเราแล้วที่ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าและแผนการของพระองค์สำหรับชุมชนของพระองค์เหตุการณ์นั้นคือพระเยซูอาจารย์เปาโลอธิบายว่าใน2โครินธ์บทที่1ข้อ20เพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจริงในพระคริสต์จริงๆพระคัมภีร์ใหม่เน้นว่าพระเยซูเป็นความสำเร็จของพระสัญญาล้วนของพระเจ้าและความคาดหวังทั้งหมดของพระคัมภีร์เดิมเช่นพระคัมภีร์ใหม่ยกย่องพระเยซูในการเป็นอาดัมใหม่เป็นอาดัมใหม่ทุกสิ่งที่อาดัมควรจะทำได้ล้มเหลวที่จะทำในการเป็นพระชายาของพระเจ้าเลยตัวแทนของพระเจ้าพระเยซูกลับทำให้สำเร็จพระเยซูเชื่อฟังพระบิดาของพระองค์สมบูรณ์ในโรมบทที่5หรือ1โครินธ์บทที่15 อาจารย์เปาโลอธิบายว่าเหมือนอาดัมคนแรกพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มของมนุษยชาติใหม่ที่ทุกคนที่ได้รับความตายในอาดัมคนแรกจะรับชีวิตใหม่ได้ในพระเยซูอาดัมคนที่สองเข้ามาในครอบครัวและชุมชนของพระองค์แต่มากกว่าการเป็นอาดัมที่แท้จริงใหม่พระเยซูเป็นอิสราเอลที่แท้จริงใหม่ด้วยในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเรียกอิสราเอลว่าบุตรของเราบางครั้งพระเจ้าใช้คำนี้กับกษัตริย์ในอิสราเอลด้วยกษัตริย์ในเชื้อสายดาวิดเป็นบุตรของเราที่พระเจ้าตั้งไว้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูประกาศว่าพระบุตรที่สูงสุดที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าที่แท้จริงคือพระเยซูเวลาพระเจ้าเรียกอิสราเอลออกจากอียิปต์แมทธิวบทที่สองอธิบายว่าในเหตุการณ์นั้นพระเจ้าเตรียมเราสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาพระเจ้าจะเรียกพระบุตรของพระองค์พระเยซูออกจากอียิปต์เหมือนกันแมทธิวบทที่2ข้อ15เราอ่านว่าทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์จริงๆบุตร4บุตรแรกของพระธรรมแมทธิวเราเห็นว่าชีวิตของพระเยซูตามรอยเท้าของอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเพราะเหมือนอิสราเอลพระเยซูเข้าสู่ในอียิปต์และพระเจ้าช่วยกู้พระเยซูออกจากอียิปต์พระเยซูข้ามแม่น้ำโยแดนพระเยซูใช้เวลากับพระเจ้าในธุรกันดารพระเยซูเผชิญการทดลองจากมารในธุรกันดารเหมือนกันและในทุกที่ที่อิสราเอลล้มเหลวพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงไม่ได้ล้มเหลวแต่พระเยซูไว้ใจในพระเจ้าและเชื่อฟังพระบิดาของพระองค์ในทุกครั้งพระเยซูกลับเป็นทุกสิ่งที่อิสราเอลควรจะเป็นแต่พระเยซูเป็นอิสราเอลที่แท้จริงอิสราเอลควรจะเป็นความสว่างของพระเจ้าในโลกนี้แต่ในยอห์นบทที่8และบทที่9พระเยซูประกาศเองว่าเราเป็นความสว่างของโลกพระเยซูอธิบายว่าในยอห์นบทที่12ที่ทุกคนที่วางใจในความสว่างนั้นจะได้เป็นลูกของความสว่างแต่พระเยซูจะทำให้พระสัญญาของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลและมนุษย์สำเร็จได้ยังไงสุดท้ายพระเยซูจะทำให้ทุกสิ่งเหล่านี้สำเร็จที่ไม้กางเขนของพระองค์ที่ไม้กางเขนของพระเยซูพระเยซูเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สูงสุดที่เผชิญด้วยยักษ์ที่สูงสุดที่ใหญ่สุดแห่งความบาปและมารและพระเยซูครอบครองเหนือการพิพากษาและความตายเหมือนกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่มีอำนาจที่มากที่สุดที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูเป็นผู้รับใช้ของพระยาเวห์ที่เผชิญความทุกข์เพื่อจะลบล้างบาปของผิดของเราและจากความบาปของชนทุกชาติพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายในการเป็นอาดัมใหม่เป็นพรแรกและผู้ริเริ่มของมนุษยชาติใหม่เป็นชุมชนของพระเจ้าจากชนทุกชาติให้รูปภาพนี้ในภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ในสำหรับชุมชนของพระเจ้าเราเห็นสิ่งนี้พระคัมภีร์เริ่มต้นกับเราเริ่มต้นกับชนทุกชาติในอารามซึ่งนำเราไปอิสราเอลอิสราเอลก็พระเจ้าใช้อิสราเอลในการเตรียมโลกนี้สำหรับความรอดของพระองค์จนสุดท้ายเป็นอิสราเอลที่เหลือ ที่นำเราไปอิสราเอลคนหนึ่งความหวังทั้งหมดของพระเจ้าของพระเจ้าขึ้นอยู่กับอิสราเอลคนหนึ่งในชื่อสายดาวิดคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผ่านทางการกระทำของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์ฟื้นขึ้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างอิสราเอลใหม่และผ่านทางอิสราเอลใหม่นั้นพระเจ้านำความรอดของพระองค์เข้าสู่ชนทุกชาติถึงสุดปลายแผ่นดินโลกดังนั้นพระคัมภีร์หมายสอนอะไรเราเกี่ยวกับชุมชนของพระเจ้าที่พระเยซูสร้างขึ้นเวลาพระเยซูเริ่มประกาศข่าวประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งแรกที่พระเยซูทำคืออะไรสิ่งแรกที่พระเยซูทำคือสร้างชุมชนใหม่สาวกของพระองค์ผู้ที่ไว้ใจในถ้อยคำของพระเยซูในมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7ที่เราเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูเริ่มสอนชุมชนใหม่นี้ว่าเขาคือใครและเขาควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นชุมชนที่สร้างขึ้นบนศิลาถ้อยคำของพระเยซูเป็นชุมชนที่ได้รับสิทธิ์จากพระเยซูโดยความเชื่อในพระองค์ที่จะเรียกพระบิดาของพระเยซูพระบิดาของเราและพระเยซูสอนกลุ่มนั้นว่าไม่ใช่อิสราเอลแต่ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกชุมชนเกลือหมายถึงว่าชุมชนของพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ในการมีประโยชน์หลายอย่างเหมือนเกลือในโลกนี้แต่มากกว่านั้นพระเยซูบอกชุมชนนี้ว่าไม่ใช่อิสราเอลแต่ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกพวกท่านจงทรงสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกลือและความสว่างคือใครคือทุกคนที่ไว้ใจในพระเยซูได้สร้างชีวิตของเขาบนรากฐานถ้อยคำของพระองค์จริงๆหลายปีหลังจากนั้นเปโตรเขียนจดหมายฝากกับคริสตจักรที่เอเชียน้อยและเขาเขียนสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากจริงๆเปโตรบอกว่าแม้ว่าเราเป็นชาวยิวหรือชาวดังชาติเรากลับเป็นสิ่งที่อิสราเอลและอาดัมควรจะเป็นบุรุษของพระเจ้าต่อโลกนี้แต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเป็นบุรุษหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นพลเมืองของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันล้ำเลิศของพระองค์ครั้งหนึ่งพวกท่านไม่ได้เป็นประชากรของพระองค์แต่ปัจจุบันนี้ท่านเป็นประชากรเป็นชุมชนของพระเจ้าทุกคนที่ไว้ใจในพระเยซูไม่ใช่ได้รับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเท่านั้นแต่มากกว่านั้นเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าเป็นบุรุษเหตุในชุมชนของพระองค์พี่น้องครับในช่วงนี้อยากจะให้เราบอกคนที่อยู่ล้อมรอบเราไม่ว่าอยู่ข้างหน้าหรือข้างในหรือด้านขวาทางด้านซ้ายได้บอกเขาว่าท่านเราขอโทษเราท่านเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระเจ้าบอกได้ไหมท่านเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระเจ้าม ากกว่านั้นให้เราบอกเขาว่าท่านเป็นบุรุษหิตของพระเจ้าถ้าเราเป็นบุรุษหิตของพระเจ้ายกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าท่านเป็นบุรุษหิตของพระเจ้าจริง ในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ใช้ภาพหลายภาพที่จะอธิบายว่าชุมชนของพระเจ้าเป็นคนแบบไหนก็บอกว่าเราเป็นฟุ้งแกะของพระเจ้าในยอห์นบทที่10เราเป็นวิหารของพระองค์และครัวเรือนของพระองค์ในเอเฟซัสบทที่3หรือ1เปโตรบทที่2เราเป็นพระกายของพระคริสต์ในเอเฟซัสบทที่4หรือ1โครินธ์บทที่12โรมบทที่12เราเป็นบุรุษหลวงของพระองค์อาณาจักรบุรุษของพระเจ้าเป็นต้นฝูงแกะวิหารครัวเรือนพระกายของพระคริสต์ภาพเหล่านี้เน้นว่าผู้ที่ไหว้ใจในพระเยซูเป็นคริสเตียนคนเดียวไม่ได้การอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีพระเจ้าสร้างเราให้เป็นชุมชนของพระองค์ตัวแทนของพระองค์ที่จะช่วยซึ่งกันและกันในการทำให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญมากขึ้นและมากขึ้นดังนั้นในการเป็นชุมชนของพระเจ้าเราได้รับมิชชั่นสองอย่างซึ่งจอห์นสตอตเรียกว่าดับเบิลมิชชั่นของคริสตจักรมีมิชชั่นโดยทุกคนที่อยู่ภายในชุมชนของเราและเรามีมิชชั่นโดยทุกคนที่ยังอยู่ภายนอกชุมชนของพระองค์ภายในชุมชนของพระองค์พระเจ้าเรียกเราให้เสริมสร้างซึ่งกันและกันเอฟซัสบทที่4ข้อ11พระเจ้าพูดถึงการของประทานที่พระเจ้าประทานแก่คริสตจักรไม่ว่าเป็นอัครทูตหรือผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือศิษยาภิบาลซึ่งเป็นอาจารย์และเพราะอะไรพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้แก่คริสตจักรของเราเพราะอะไรในข้อ12เราอ่านว่าเพื่อเตรียมประชากรของพระเจ้าสำหรับงานรับใช้เพื่อว่าพระกายของพระคริสต์จะได้รับการเสริมสร้างขึ้นจนกว่าเราบางคนใช่ไหมไม่จนกว่าเราทั้งหมดจะบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ทำไรเราจะช่วยซึ่งกันและกันให้เสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เป็นเหมือนพระเยซูเพราะอะไรเพื่อให้คนที่อยู่ในโลกนี้และเขามองถึงคริสตจักรของพระองค์และชุมชนของพระองค์เขาจะไม่เห็นเราจะเห็นภาพของพระเยซูอันนี้คือมิชชั่นของเราต่อคนที่อยู่ภายนอกซึ่งยังไม่รู้จักพระเยซูเพื่อให้เขาเห็นภาพสะท้อนของพระเยซูพระชายาของพระเยซูในชุมชนของเราในคริสตจักรพระคุณพี่น้องครับเคยดูหนังอวตารไหมครับอวตารคืออะไรหรืออวดานจริงๆบางคนที่เล่นคอมก็ใช้คำนี้ในการพูดถึงการ์ตูนที่เขาสร้างในการเป็นร่างแทนที่เขาใช้ในการเป็นตัวแทนของตัวเองเวลาเขาเล่นเกมกับคนอื่นแต่จริงๆคำนี้มาจากศาสนาฮินดูที่พูดถึงร่างกายที่เทพเจ้าจะใช้ในการเป็นตัวแทนของตัวเองในโลกนี้แต่ในหนังเรื่องอวตารอวตารคือร่างกายหรือตุ๊กตาที่คนในโลกของเราจะใช้ในการเป็นตัวแทนของเราในอีกโลกหนึ่งแม้ว่าเราจะวิ่งหรือกระโดดหรือเดินหรือพูดหรือยิ้มก็อวตารนั้นจะทำตามทุกสิ่งที่เราทำโดยตรงเหมือนว่าวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราอยู่ในอวตารตัวนั้นอวตารนั้นก็เป็นตัวแทนของเราในโลกนั้นและในทางเดียวกันพระเยซูอยากจะให้คริสตจักรของพระองค์เป็นเหมือนอวตารของพระองค์ในโลกนี้พระเยซูอยากจะให้เราเป็นชุมชนที่รู้จักพระเจ้าที่เติบโตให้เป็นเหมือนพระเยซูเพื่อให้พระหัตถ์ของพระองค์กับเป็นมือของเราพระบาทของพระองค์เป็นเท้าของเราทางของพระองค์เป็นทางของเราความคิดและความรู้สึกและคำพูดของเราจะตามความคิดและความรู้สึกและถ้อยคำของพระองค์เราเป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซู และในทุกสิ่งที่เราทำเราตามพระองค์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ในเราทุกคนที่ไว้ใจในพระเยซูรับชีวิตใหม่เข้าสู่ชุมชนของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งเป็นบุโรหิตเป็นสมาชิกในชุมชนนั้นมิชชั่นของพระองค์ในการทำให้เขาประเสริฐทวีขึ้นในท้องถิ่นของเราในเมืองของเราและถึงสุดปลายแผ่นดินโลกไปเมืองจีนก็เดี๋ยวที่อื่นก็เป็นมิชชั่นของเราเหมือนกันเพราะเราเป็นชุมชนของพระองค์เราเป็นพระหัตถ์ของพระองค์เราเป็นพระบาทของพระองค์เราเป็นอวตารของพระองค์ของพระเยซูพระธรรมวิวรณ์จบกับภาพที่สวยงามมากเกี่ยวกับพระเจ้าและชุมชนของพระองค์ในการทรงสร้างใหม่เป็นเยรูซาเล็มใหม่ในโลกใหม่และในโลกใหม่นั้นเราจะรับใช้พระเยซูในการเป็นมนุษยชาติใหม่ในเยรูซาเล็มใหม่ในสวนเอเดนใหม่ตลอดไปแต่ก่อนจบเราต้องถามว่าภาพรวมนี้ของชุมชนของพระเจ้าในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงเราควรจะใช้ชีวิตเป็นชุมชนของพระเจ้าได้อย่างไรเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระเจ้าสิ่งแรกที่จะทำคือจะถามตัวเองว่าเราอยู่ภายในหรือภายนอกเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าหรือเปล่าเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระองค์หรือเปล่าในการประกาศข่าวประเสริฐของเราในขณะที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนอื่นขอให้เราไม่เชิญให้เขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเท่านั้นแต่มากกว่านั้นให้เราเชิญเขาที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระองค์ดังนั้นต้องถามตัวเองและถามคนอื่นว่าเมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐเรายังอยู่ภายนอกหรือเราอยู่ภายในชุมชนของพระองค์อยากจะเข้ามาข้างในไหมเราจะเข้ามาข้างในได้ยังไงเข้ามาข้างในโดยความเชื่อไม่ใช่ในตัวของเราเองความสามารถของเราเองแต่โดยการไว้ใจในพระเยซูกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราผู้ช่วยให้รอดที่ตายเพื่อเราและแทนเราและฟื้นขึ้นจากความตายไว้ใจในพระองค์ที่จะให้เรามีชีวิตใหม่ในชุมชนของพระองค์ภายในหรือภายนอกสองถ้าเราเป็นชุมชนของพระเจ้าแล้วหมายถึงว่าเรามีมิชชั่นและเป้าหมายใหม่จากพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างคริสตจักรชุมชนของพระองค์เพื่อให้เราช่วยซึ่งกันและกันให้เป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อเดียวกันในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจริงๆความจริงนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีการที่เราคิดเกี่ยวกับซึ่งกันและกันในคริสตจักรเกี่ยวกับวิธีการที่เราคิดเกี่ยวกับการรับใช้ซึ่งกันและกันในคริสตจักรพระคุณจริงๆมีคริสเตียนหลายคนที่ถามว่าพระเจ้าควรจะมีส่วนไหนในชีวิตส่วนตัวของฉันพระเจ้าและชุมชนของพระองค์คริสตจักรควรจะมีส่วนไหนในชีวิตส่วนตัวในแผนการส่วนตัวในโลกส่วนตัวของเราแต่พระเจ้าจะให้เราถามคำถามที่แตกต่างจากคำถามนั้นและดีกว่าด้วยไม่ใช่ชุมชนของพระเจ้าคริสตจักรควรจะมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแต่พระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเราให้มีส่วนไหนในชีวิตของพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ในแผนการของพระองค์ในชุมชนของพระองค์ในคริสตจักรพระคุณของพระองค์ในกลุ่มเซลล์ในคริสตจักรนี้ของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าประทานหลายสิ่งแก่เราแล้วในทุกคนก็เรามีความสามารถเรามีความรู้เรามีประสบการณ์เรามีพรสวรรค์ต่างๆแต่เพราะอะไรเพื่อให้เราใช้สิ่งเหล่านี้ ในการช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เป็นชุมชนที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นความจริงนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีการที่เรารู้สึกและคิดเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือกลุ่มเซลล์ของเราหรือการประชุมกันอาจจะเปลี่ยนเวลานั้นที่เราเข้ามาในห้องประชุมในวันอาทิตย์ตอนเช้าหรืออาจจะเปลี่ยนความไม่สม่ำเสมอของเราในการไปกลุ่มเซลล์หรือประชุมใหญ่ของคริสตจักรเพราะถ้าการเป็นชุมชนของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งเลือกเพิ่มเติมตามความสะดวกของเราอาจจะทำให้เราตระหนักว่าการประชุมกันเพื่อจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในคริสตจักรหรือในกลุ่มเซลล์มีความสำคัญมากกว่าธุระส่วนตัวหรือสิ่งอื่นที่เรายอมให้เป็นอุปสรรคหรือข้ออ้างพี่น้องครับในการไหว้ใจพระเยซูในปีนี้การเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระเจ้าในคริสตจักรพระคุณหรือในกลุ่มโซของเราพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเรายังไงสุดท้ายพระเจ้าให้เราเห็นว่าเรามีมิชชั่นต่อคนที่ยังอยู่ภายนอกชุมชนของพระองค์ให้เราเป็นชุมชนเกลือและความสว่างของพระองค์ในโลกนี้ในการประกาศของเรามีหลายที่ชุมชนของเราทำได้มากขึ้นที่จะช่วยคนที่อยู่ล้อมรอบเราเห็นภาพที่ชัดเจนของพระเยซูเห็นอวตารของพระเยซูเห็นพระกายของพระคริสต์ใช่เราต้องเติบโตให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นแต่เราต้องออกไปด้วยเราต้องเป็นพระหัตถ์ของพระเยซูและพระบาทของพระเยซูในสังคมของเราในเมืองของเราในหมู่บ้านของเราแต่เราไม่ควรจะแอบตัวไว้หลังกำแพงของโบสถ์หรือบ้านของเราอาจจะไม่ถึงอะไรอาจจะไม่ถึงว่าในกลุ่มโซลของเราจะวางแผนสำหรับวันพิเศษที่เราจะเชิญเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้มากินข้าวกับเพื่อนคนอื่นที่รู้จักพระเยซูแล้วที่จะใช้เวลาด้วยกันในการเป็นกันเองกันที่จะหัวเราะกันและไปดูหนังกันหรือไปออกกำลังกายกันหรือแต่ไม่ใช่ยังเป็นคนเดียวแต่ให้เชิญให้เขาเห็นกลุ่มของเราเพื่อให้คนที่อยู่ภายนอกจะเห็นภาพของพระเยซูอวตารของพระเยซูภายในชุมชนของเราได้ไม่ว่าเป็นชุมชนของท่านคริสตจักรหรือกลุ่มเซลล์ก็ได้คริสตจักรพระคุณจะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราในบริเวณนี้ได้อย่างไรก็มีหลายอย่างที่ทำได้ใช้จินตนาการได้เช่นสัปดาห์ที่แล้วน้องสูงพูดถึงให้พี่น้องของเรากลับไปพบกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่มาเรียนที่โบสถ์ทุกอาทิตย์และเขามาส่งเรือรับลูกของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยความยินดีมีทางอื่นที่เราทำได้ไหมที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างพระนามของพระเยซูในที่ล้อมรอบคริสตจักรของเราในสังคมที่ล้อมรอบเราไหมอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุยกันได้เวลาเรากินข้าวด้วยกันในวันนี้แต่ให้เราไม่คุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าคริสตจักรนี้ควรจะทำเหมือนว่าเราอยู่ภายนอกคริสตจักรนั้นที่เราพูดถึงจะให้เราพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราชุมชนของเราทำได้ในการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระเจ้าสำหรับแผนการของพระองค์ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ซึ่งในวันสุดท้ายพระเจ้าจะมีประชากรของพระองค์ชุมชนของพระองค์ที่จะเป็นเหมือนพระเยซูเพื่อให้ทุกชีวิตจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระคุณที่ทุกคนเห็นได้ในชุมชนของพระองค์เรารู้ว่าเราไม่มีอะไรที่ทำให้เราสมควรที่จะอยู่ในชุมชนของพระองค์แต่เพราะความรักของพระองค์พระคุณของพระองค์ พระเจ้าจัดทุกสิ่งไว้ในโลกนี้เพื่อให้เราเข้าสู่ในชุมชนของพระองค์ได้รู้จักพระเยซูในชุมชนนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจแผนการและความรักของพระองค์สำหรับชุมชนของพระองค์มากยิ่งขึ้นและเป้าหมายของพระองค์สำหรับชุมชนของเราโดยเฉพาะที่นี่ในคริสตจักรพระคุณเพื่อให้เราเป็นชุมชนที่พระเจ้าใช้ในการให้คนที่อยู่ในโลกนี้ที่อยู่ล้อมรอบเราจะเห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากขึ้นของพระเยซูผ่านทางชีวิตของเราก็ช่วยให้เรามีชีวิตที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและการเข้าใจของเราในการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของพระองค์อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน